O'zbekistonlik qiziqchi Shukrullo Isroilov o'tgan hafta taniqli hofiz Ozodbek Nazarbekov bilan AQShga kelganida Nyu-Yorkning Jon Kennedi aeroportida muxlislarni konsertiga taklif qila turib, ularni gastarbayterlar deya atadi va so'z ohangida biroz kesatiq sezilgan Amerikada yashab ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlarga yoqmadi chog'i.
Voy, shu kishilarni yig'ishtiringlar. Vatandoshlar,
keldik,
ishlanib keldik. Hurmatli vatandoshlar, ish topiladi, pulim topiladi. Bizni topiringiz. Biz shundan ketaveramiz keyin. Ya qachon kelib topiladi?
Shu o'rinda aytish joiz, AQShdagi o'zbekistonliklarning aksari u yerga doimiy yashash uchun borgan o'zbekistonliklardir. Biz kim ekanligimizni va bu yerda nima uchun yashayotganimizni odamlar aniqroq anglab yetsa yaxshi bo'lar edi, deydi Nyu-Yorkning Beth Israel kasalxonasida shifokor bo'lib ishlaydigan Sardor Ilhomov.
Vaziyatiga bilmasdan borib qo'yibman, konsertidan keyin eshitdim bu gaplarni. Bu Yevropalar hammasi gastarbayterlar deydi. E, Amerikada qanaqa gastarbayter bo'lsin, do'stim? Biz doktor bo'lib ishlasak, gospitalda ishlasak, shuncha yil o'qib, odamlarga yordam bersak, bu gastarbayter bo'ldikmi?
Gastarbayter nemischa so'z bo'lib, mehmon ishchi yoki mehnat muhojiri ma'nosini beradi. Gastarbayter yomon so'z emas-ku, deya so'raymiz asli o'zbekistonlik shifokordan.
Gastarbayter yomon so'z emas, lekin bizga gastarbayter
mehmon ishchi degani.
Biz ham mehmon ishchi, lekin u so'zni boshqa yo'nalishda bizga ishlatamiz, tushunyapsizmi? Biz hozir gastarbayter desa, Rossiyada o'pincha gastarbayterlar ishlaydi-ku. Gastarbayter desa, bir xunuk ma'noda aytganda bu qayerda bilan ham gastarbayterlar. Xuddi biz yerdan chiqqan qo'zqorindek.
Shukrullo Isroilovning Nyu-York aeroportida aytganlari tushirib olingan video tasvir internetdagi YouTube video portaliga qo'yilgan AQShdagi o'zbeklar qiziqchidan naqadar xafa ekanliklarini video ostiga qo'yilgan o'nlab izohlardan ham payqash mumkin. Shukr aka, siz aytayotgan o'sha gastarbayterlar nima kasb qilishdan qat'i nazar, nonini halol topayapti-ku, buni unutmang, deb izoh qoldirgan o'zini Nargiz deb tanishtirgan internet foydalanuvchi. O'zbekistonlik hofiz Ozodbek Nazarbekov va qiziqchi Shukrullo Isroilovning Xush keldingiz deb nomlangan konserti 26-29 aprel kunlari AQShning Brooklyn, Queens qismida va Filadelfiya shaharlarida o'tkazildi. Brooklyndagi Millennium Theatre zalida o'tkazilgan konsertga yig'ilgan tomoshabinlar soni esa 300dan oshgani yo'q. Nazarbayevning Toshkentdagi Istiqlol san'at saroyida 15 kun davomida bergan konsert dasturi muxlislar bilan to'lib toshadi. Hatto chipta yetmay qoladi. Lekin nima uchun xonanda O'zbekistondan AQShdagi o'zbeklar uchun konsert bergani keladi-yu, zal to'lmay qoladi? Yo bunga qiziqchi Shukrullo Isroilovning o'ylamay aytgan gapi sabab bo'ldimikin, deya xabar berdi Nyu-Yorkdagi UzTV Nyu-York xususiy kanali. Shukrullo Isroilovning o'zidan esa izoh olish uchun kun bo'yi qo'ng'iroq qilib, uni o'zini topa olganimiz yo'q. Oxiri telefon go'shagini Shukrullo Isroilovning ukasi ko'tardi.
Olsan dam dog'ishdi davom.
Endi AQShdagi o'zbeklar Shukrullo Isroilovdan ozgina xafa bo'lib qolishibdi.
Nima xafa bo'lishadi, xursand bo'lishibdi.
Yo'q, endi gastarbayterlar deb nima televideniyada taqilib ketibdi, internetda gastarbayterlar deb nima qilgan ekan. O'shanga sal xafa qilib qo'ydi shekilli.
Yo'q, xafa bo'lishmagan.
Ha?
Uni ularga yetmaganlar, ozod ketganlar, hazillashib ketishgan. Hazillashib ketishgan, ozod ketganlar.
Endi ular buni og'ir olishyapti.
Siz ularni tinchlantirib qo'ying. Bunaqa yomon so'z emas, u og'ir olishmasin. Biz xalqimizni yaxshi ko'ramiz. Hatto bo'lishidan qat'i nazar. Shukr aka ham yaxshi ko'radilar xalqimiz. Shukr akani nomlarida gapiring, eting. Yaxshi ko'radilar Shukr aka sizlarni. Sizlarni yaxshi ko'rganlari uchun keldilar Amerikaga.
Shukrullo Isroilovning o'zi AQShdagi konsert arafasida Ozodlik muxbiri bilan suhbatda chet davlatlarda yashovchi o'zbekistonliklarga mana bu nasihatlarni aytgan edi.
Birinchidan bizning yurtimizga ko'z tegmas, O'zbekistonimizga. Keyin o'sha chet davlatlarda yashagan biz yurtdoshlarga, vatandoshlarga niyatimiz sog'-salomat bo'lishsin, o'zbekligini unutmasin.
Bu nasihatlarni Shukrullo Isroilov Amerikadagi konserti payti ham takrorladi.